Hjertelig velkommen til podcasten Bare Rør, en podcast produsert av Rørentreprenørene Norge. Vi bransjeorganisasjonen for rørleggerbedrifter, og vi jobber med rammebetingelser for å gjøre våre bedrifter mer lønnsomme og attraktive. En form for bransjeomsorg. Jeg heter Eli Heierdal Eide og fagsjef I Rørentreprenørene Norge. Og her ukens episode. I dag skal vi snakke om masse spørsmål som kommer inn til deg, Are. For Are er da en av, eller gjesten vår I dag, Kristoffer. Og Are sitter jo og svarer på veldig mye spørsmål som helt vanlige folk lurer på når det gjelder enten noe de har tenkt å gjøre I en rør, eller noe noen har gjort for dem. Så Are, det finnes en nettside som heter skikkeligrørlegger.no.
Ja.
Og den nettsiden, det jo ikke noe vi egentlig så veldig stolte av å vise frem, for det jo en side som ikke har vært gjort noe med på kanskje 10 år. Det må jo begynne å bli 10 år. Så den siden lever I beste velgående, det ligger masse flotte artikler. Og,
masse bra bilder av en flink rørlegger.
Ja, du jo ung og lovende. Du evig ung, du, Kristoffer.
Jeg evig ung og lovende på den siden der.
Du var sånn skikkelig rørlegger-rørleggeren.
Jeg var skikkelig rørlegger-rørleggeren. Så, så der kan man se bilder av en ung og lovende rørlegger.
Før skjegg og med mer hår.
Før skjegg. Ja, før skjeggveksten kom på
gruppen. Det var så pubertalt, ja. Men greia I hvert fall at til tross for at den nettsiden ikke blir på en måte vedlikeholdt, så har du din, du har litt tak på den siden, fordi at I og med at det mange som sender spørsmål der, så du den som snill og grei å svare på de spørsmålene.
Ja, prøv I hvert fall etter beste evne. Altså, det står vel noe sånn som spør en ekspert. Eller,
ja, da du eksperten,
ja. Så det vel det som står på nettsida, tror jeg.
Ja.
Men ja, nei, det jo mye sånne banale spørsmål, selvfølgelig. Altså, hvordan rense et sluk, eller... altså, man får en litt sånn følelse av den som spør... om hvor mye man skal gi.
Hvor handy du
og hvor mye man skal gi av informasjon.
Ja.
Mm.
Ofte det sånn at, vet du hva, dette her tror jeg ikke du klarer å fikse selv.
Ring
rørleggeren I
distriktet. Og da sender du dem lista av våre medlemmer, sikkert.
Ja, da det liksom distriktet man på en måte får oppgitt at de kommer fra, og så det medlemsbedriftene våre som blir promotert gjennom det, da.
Mm.
Men så det jo selvfølgelig også en del spørsmål om, om utførelse, hvor også våre medlemsbedrifter har rett og slett dritet på leggen. Mm. Og da det jo litt sånn, skal man være litt sånn jævlens advokat, eller skal man på en måte beskytte?
Jeg tenkte beskytte rørleggeren.
Ja, og det har vi jo finnet ut at det kan vi jo ikke gjøre, selv om de medlemsbedrifter, så det jo, altså har man dritt på draget, så har man dritt på draget. Da får man beskjed.
Men da, bare for å ha sagt det, da, det høres ut som vi kaster, liksom, hvis du hadde gjort deg tabbe, Kristoffer, så kaster vi det til hunden, men målet vårt da jo å kunne hjelpe deg videre I den situasjonen hvis du har... Jeg pleier ikke å si bæsja på leggen, jeg sier drit I skuffen. Men det samme greia. Ja. Hvis du har gjort noe feil, da, så jo målet vårt å prøve å få hjelp av deg. Sånn, man må liksom stå for de feilene man gjør, og så må man prøve å gjøre det beste ut av det.
Mm.
Så det jo, da skal vi være handa du kan holde I, da.
Rørleggermesteren min sa det til meg, at når det dritrett, så skal du fikse det selv.
Ja.
Og det tenker jeg liksom med den skikkelig rørlegger også når vi startet den, at det jo, vi jo mennesker, så vi driter oss ut.
Ja,
Og hvis du tør å stå for det, og så får man hjelp og veiledning for å gjøre det riktig, så teller det også.
Ja. Og du kan si at den første henvendelsen som kommer, den jo ganske enkel ofte. Og ut fra hva slags type spørsmål og problemstilling det så vil jeg selvfølgelig etterspørre hvilken bedrift det som har gjort dette her. Og hvis det på en måte en av våre medlemsbedrifter, så det mye enklere for meg å ta kontakt med de først, før jeg på en måte gir et utfyllende svar, og så overlater jeg ofte saken til
bedriften
selv.
Mm, for å rydde opp I dette.
Ja.
Mm.
Og det bare det at man tar en telefon til en medlemsbedrift og sier at, vet du hva, nå har jeg fått en klage på sånn og sånn, så blir det meste fikset hvis det de som har gjort en feil.
Mm.
Men det klart, det ikke alltid... alltid kunden har rett. Det er kanskje litt stygt å si, men det er vel sjelden at kunden har 100% rett.
Mm. Det er alltid to sider en sak, har jeg lært.
Ja, det er nok gjerne sånn. Så men det er, ja, nei, det er mye rare spørsmål. Mye på utførelse, selvfølgelig. Veldig mye
om ting er gjort riktig og sånn.
Ja, veldig mye på pris, selvfølgelig. Altså det, folk er jo opptatt av egen lommebok.
Jeg snakket faktisk med en i et møte jeg var tidligere i dag, som ikke har noe med rødbransjen å gjøre, men som hadde fått noe feil med en bereder, og så hadde han ringt rødleggeren, som han hadde brukt i 30 år, og sagt at du, jeg tror jeg trenger en ny bereder, det er ikke varmt vann i berederen. Og da hadde han sagt at ja, da har vi en oppstartspris på 3.500. Og han fikk jo helt, som han sa, jeg ringer jo aldri den rødleggeren igjen. For det var liksom, kan du ikke bare si at du har en timepris?
Mm.
Og så er det klart, dette er et valg rødleggerbedriftene gjør da. Men folk blir jo frustrert og forbanna og skjønner ikke helt greia. Det kan hende, det har blitt mye dyrere enn 3.500 ellers. Men ja, det er noe med kommunikasjon her altså.
Ja, altså der har vi mye å gå på. Det tror jeg gjelder de aller, aller fleste
bedrifter. Snakke med kundene sine og informere godt nok.
Selv de aller flinkeste bedriftene på en måte har noe å gå på i forhold til kommunikasjon. Og det kan jo selvfølgelig gå på at man har en litt dårlig dag den dagen. Altså,
det kan være
mange årsaker til det, men at man har noe å hente i forhold til kommunikasjon, det er jeg helt sikker på.
Men det handler vel kanskje litt om å ha gode rutiner også. Nei, med deg, Kristoffer, når du får et oppdrag, er du flink til å for eksempel sende en ordrebekreftelse hvor du bekrefter timepriser og priser og sånn, eller har du sendt et tilbud og så tenker du at det er bekreftelsen?
Både og. Og så har man jo, og det er litt relevant nå i disse tider hvor bransjen vår er ordentlig på vei nedover i antall henvendelser. For jeg merker at jeg er dårlig på det når det brenner på telefon. Altså mailen raser inn med henvendelser, telefonen ringer ned. Og når det begynner å stoppe, så begynner man å tenke på at fankeren, jeg sendte jo det tilbudet i forrige uke, det er jeg litt nysgjerrig på.
Mm.
Og så tar man en telefon da, og så har den kunden har liksom gått og irritert seg over at det står ikke sånn, eller det er ikke akkurat sånn han tenkte seg.
Mm.
Og så fikk du løst det på telefon, og så har du fått jobben fordi at du gadd å ringe.
Mm.
Og det gjør vi jo ikke i stressende tider, fordi at vi er jo et rørleggerfirma, men vi er også en bedrift, og så har vi ikke fokus på oppfølgingen. Da. Og det tror jeg er sinnssykt mange som er dårlige på. Så si, kommunikasjon tror jeg vi er, jeg tror at nesten alle rørleggerbedrifter i Norge er ganske dårlige på det, på et eller annet ledd. Da. Det er jo mange ledd i en kommunikasjon.
Absolutt.
Før, under eller etter,
en jobb.
Ett år etterpå, fem år etterpå. Vi sitter jo med reklamasjon ganske lenge, og så altså følger vi det opp, sier vi fra, gir vi beskjed til kunden, eller sitter vi stille og
du kunne kanskje forhindre en del feil ved å være litt flinkere til å kommunisere med kunden?
Ja. Og det,
eller feil, altså ikke feil, men klager og misfornøyde kunder, da, for det, man lever jo ikke av misfornøyde kunder, vi vil jo gjerne ha fornøyde kunder.
Jeg fikk en henvendelse fra skikkelig rørlegger i 2016-2017 av Are, for da var det en kunde av meg som var misfornøyd med et punkt, men det var en misforståelse.
Ja.
Ikke sant? Sånn at
da fikk dere rydde opp i det.
Men det er jo litt ordentlig at en kunde kan ringe en, eller sende en mail til en eksternt sted også, ikke sant? Og få svar av noen som ikke har utført jobben, som kan si det at, som er fagpersonell da. Tar jeg sammen liksom.
Men når det gjelder våre bedrifter, så er i hvert fall du sånn at du kontakter de her, og så får de andre, alle kan jo bli medlem hos oss hvis du oppfyller kompetansekravet, men altså, det er jo på en måte nesten en medlemsfordel, tenker jeg. Sånn det at du har noen som kan svare, og som på en måte hjelper deg videre da, for å få gjort denne kunden happy igjen.
Ja, dette her er jo på en måte i stor grad første leddet, tenker jeg. Altså, vi har jo håndverkklagenemnda også.
Ja, men den er litt mer sånn alvorlig.
Ja.
Det er litt mer omfattende.
Men det har jo hendt at vi har hatt saker gjennom skikkelig rørleggerportalen, som på en måte har havnet i håndverkklagenemnda.
Ja, og det er jo, tenker jeg, det var noen som spurte meg, det er ikke noen fordel at dere har håndverkerklagenemnd, eller jo, så det må være en kjempefordel, hvis alle vet at det tar sykt mye tid å håndtere klager og få kunder. Men hvis du har en kunde som er veldig misfornøyd, så går det og sier til den kunden, vet du hva, kan ikke vi få litt hjelp til å løse det her, for nå snakker ikke vi godt sammen.
Mm.
Vi har faktisk, fordi vi er medlem i Rør-Norge, tilgang til noe som heter håndverkerklagenemnd, der sitter det helt uhilda folk, som både skjønner fag og juss, og ser på liksom at hvis jeg har dritt meg ut, så kommer jeg til å få beskjed om det, og da må vi rydde opp, liksom. Og hvis du ikke har skjønt greia, så må du rydde opp i det. Altså, da får vi noen til å hjelpe oss. Er det greit? Mm. Det må jo være fint å få den hjelpen.
Ja, altså, det liker jeg. Jeg har alltid likt skikkelig rørlegger. Hashtag skikkelig rørlegger har jeg brukt i alle år. Jeg synes det er et fantastisk ord for
det er noen som er veldig uenig med deg. Ja, det er noen som høres ut som at hvis du ikke er da i skikkelig rørlegger, så er det uskikkelig.
Nei, ja, men jeg ser jo på det som at det er to ting. Da. Det er du kan få tak i en skikkelig rørlegger. Altså, det sitter fagpersonell som svarer på det som ikke har utført jobben, men som er en skikkelig rørlegger. Mm. Altså som har i det huset vi sitter i nå, da, hvor det er skikkelig rørleggere, der sitter fagspesialister, det sitter co-hoster, det sitter
faglig
jurister,
utvalg,
det sitter
faglig utvalg.
Det er så mange mennesker i det huset her, er at skikkelig, det er ikke sånn at jeg som rørlegger er skikkelig rørlegger for at jeg er på den siden der.
Nei.
Men det er en skikkelig rørlegger som kan svare på henvendelsen på en skikkelig måte.
Mm.
Jeg tenker at det er et sted, det finnes jo så mange dustete plattformer forbrukere kan henvende seg til for å få svar.
Som folk skal tjene penger på,
ja,
deg.
Facebook, ikke sant? Gå inn der, du har en dårlig dag, så kan du gå inn der og lese dumme ting. Men jeg tenker at det er ordentlig å få et sted hvor det er litt, hvor du kan stille et dumt spørsmål og få et seriøst svar.
Mm.
Tror jeg egentlig er, jeg tror den siden er viktig, altså.
Mm.
Men det er ikke alle dumme spørsmål som er lett å svare seriøst på, eller?
Nei, for det er mitt oppfølgingsspørsmål, da. Det dummeste spørsmålet, det er vanskelig å spørre om, da, men et skikkelig,
jeg har et ganske morsomt et her, som, altså, spørsmålet er, hei, jeg har en messinghandkobling som er 46 millimeter utenpå. Den skal over til 15 millimeter kobberrør. Jeg har lett overalt, men finner ikke den jeg trenger.
Oi.
Da svarer jeg, du får henvende deg til en rørlegger, så får du hjelp til å utføre den jobben du skal få gjort.
Ja.
Jeg håper ikke han gjorde den jobben selv.
Men det er mange av dem.
Oh. Ja, og sånne type henvendelser av en eller annen valør, det er det mange av.
Mm.
Mange privatpersoner som skal fikse og trikse litt på egen hånd, og så stopper opp.
Mhm.
Ja, for vi gjør jo kanskje noen en bjørnetjenest noen gang med å være sånn veldig velvillig inn på lageret vårt med å hjelpe folk å finne alt mulig rart. Altså, jeg har vokst opp i en rørleggerbedrift med en pappa som alltid var tilgjengelig for kunder som kom for å hente deler. Og jeg tror han gjorde mye jobber for å komme og fikse på det folk hadde prøvd å begynt på selv, da. Så, ja.
Ja, nei, det er klart. Altså, det er litt sånn... vi står og selger varer over disk i butikk. Det er jo tydelig at forbrukeren skal utføre selv.
Mm.
Ja, det er jo lagt opp til det. Hvis du ser på alle disse singlepackene hos alle rørleggerbutikkene og sånn, så er det jo lagt opp til fra rørbransjen.
Men det er vel ikke noe ulovlig?
Nei da,
så lenge det utføres fagmessig korrekt, er det ikke den setningen der?
Ja, forløpig.
Det finnes jo mennesker som kan gjøre det ordentlig, men jeg vil jo anbefale at en utdannet spesialist gjør det.
Ja, så det er... Ja, nei, det er... Og så er det en litt annen sak, da, altså, som går litt på... Her har man hatt rørlegger i hus.
Mm.
Pekserør i yttervegg. Disse er lagt av rørlegger. Ikke spør meg hvorfor han ikke har tenkt på det. Klin inntil yttervegg.
Oi.
Det fryser.
Det er
hva
ikke
gjør
så...
jeg? Ja, da
ring rørleggeren din.
Nei, da er det typisk. Hvem er rørleggeren?
Ja.
Mm.
Var det medlemsbedrift?
Det husker jeg ikke nå. Nei. Men, det er jo ikke noe ulovlig å legge rør i yttervegg.
Men det er forutsatt at det blir lagt sånn at det ikke fryser.
Det er ikke noe anbefaling, men det er jo ikke ulovlig. Ikke sant? Altså,
nei, bad er jo alltid på hjørnet av et hus.
Ja.
Så,
man prøver jo så langt det går å unngå å legge rør i yttervegg, og da skal de jo ligge på varm side av isolasjonen. Ikke sant? Mm. Så det er, og da er, liksom, da er det å spørre, hvem rørlegger er det som har vært og gjort denne jobben? Og da får jeg gjerne et svar. Er det medlemsbedrift, så tar jeg kontakt. Og da får jeg beskjed om at og de sender gjerne bildet. Nei, røra ligger jo fint, dem. Og så har det vært en tømrør der etterpå, og så dratt ut isolasjon og dyttet røra innenfor.
Blitt av kullebro kanskje, eller ikke sant? Det er jo ting som kan skje da.
Ja, for vi hadde en episode med frysterør, og det her er jo noe som er veldig vanlig, men det er jo noen som da, som du sier, skal ligge på varm side.
Men der kan vi snakke om dokumentasjon igjen da, for deg som sitter nå og hører på, og som legger rør i yttervegg. Det er så sinnssykt viktig at du har tatt bilder av de røra før du forlater åstedet, sånn at hvis noen åpner veggen for det å sjekke disse røra etter at det har fryst en eller annen vinter, så kan du si at ja, det er mulig det at de røra ligger sånn nå, men når jeg dro, så så de sånn ut. Mm. Så det med dokumentasjon, viktig rørleggerskills. Ja.
Og så, selv om du skal legge opp yttervegg, og du tror du vet at du skal legge det på varmside, så er jo en, det er jo mulighet til å ringe noen som kan konstruksjon av yttervegg også.
Ja, ja.
Ikke sant? Sånn at vi rørleggere kan være enda mer sikre på at du, en byggingeniør som jeg snakket med, sa at hvis jeg gjør sånn og sånn og sånn, så fungerer det på yttervegg.
Og så er det jo også sånn at hvis du er medlem i Rør-Norge, så har du en teknisk avdeling, hvor blant annet Are, da, som er denne skikkelig rørleggereksperten, og flere andre sitter og svarer på spørsmål som du kan også få råd om sånt der.
Men et sånt, et bra spørsmål da, altså sånn som gjør deg... Som en kunde har ringt som har vært bra, altså som er bra for å... Ja, hvordan skal man si det? Et spørsmål som du setter pris på og får lov å svare ut, da.
Ja, altså jeg har et lite eksempel her. Det ble litt sånn følgetong, egentlig. Det var lyd. Firemannsbolig, hvor det hadde blitt gjort noen utbedringer i endeleiligheten. Innlegget på huset var liksom i hus nummer én. Så har vi gjort utbedring i endeleiligheten i hus nummer 4. Og det dunket og det smalt noe grasalt når det var høytrykk, altså natta. Og det ble sendt først da en henvendelse og lurt på liksom, hva kan dette være, og så fikk jeg tilsendt en lydfil. Så var det jo sender rundt på huset her da. Er det noen som har hørt denne lyden før? Og det er jo selvfølgelig ikke. Ikke sant? Altså, alle lyder høres jo forskjellig ut. Men så begynte jeg å plukke. Altså, hva kan det være? Kan det være dårlig klamring? Styrebordslaget der, dem fløy rundt og sjekket klamring i hele... Så greit ut, liksom. Men det viste seg at det var jo sikkerhetsventilen på varmtvannsberederen.
Mm. Som var fast tilkoblet avløpet?
Den var fast tilkoblet avløpet. Og det er smalt om natta.
Oi!
Altså alt for høyt trykk inn i huset. Det var 8 bar på dagtid, og det ble målt til 14,5 bar på kvelds nattid.
Oi.
Og da smelter det, vet
du. Men kan du, jeg bare tenker på sånn, er det forventet at en rørlegger måler trykk i et hvert bygg han skal inn og jobbe i? For det har vi snakket litt om, Are.
Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tenker jo altså fra egen erfaring, så er det litt sånn, når du jobber i Oslo, så vet du sånn stort sett hva trykket er i de forskjellige bydelene eller områdene. Mm. Og da er det jo litt sånn, ja, her er det grei skuring, her kjører vi på. Er du kjent i borutslaget, så vet du at kanskje her er det montert reduksjonsventiler, så det er ikke noe problemstilling å ta hensyn til. Kjør på. Og så kommer du på enebolig da, som nybygd enebolig, og ingen som har tenkt på det, ikke sant? Hva gjør man da? Mm. Altså, den javne rørleggeren vil nok ikke måle.
Men hva skjer hvis du da blir et sånt problem etterpå? For da vil du jo få en misfornøyd kunde. Så tenker jeg sånn, hvis jeg hadde vært kunde da, men fader, er ikke du rørlegger da? Du må jo vite det. Her hadde jeg tenkt sånn umiddelbart, og det tror jeg de fleste forbrukere tenker. Og så kan man sikkert som rørlegger si at herregud, du kan ikke tenke sånn. Men jo, sånn tenker en forbruker. Og vi er jo nødt til å ha hensyn til det. Mm. Er du for eksempel en rørlegger som jobber et sted du ikke er kjent da, og ikke kan dette, liksom, hvordan trykkforholdene i den kommunen eller det området er, så bør du faktisk gjøre denne jobben der, så burde du ikke jobbe der.
Ja, nei,
eller er jeg litt sånn, er jeg fæl nå?
Ja, hvis du bytter, de jobber med avløp, de jobbet med avløpet, og sikkerhetsventilen er løst ut. Jeg er liksom både og, egentlig, for at jeg mener jo at en rørlegger skal sjekke ting, ikke sant? Det er, jeg ser at har du ikke gode nok rutiner i bedriften, har du ikke sjekklister hvor det står og skal gjøre det?
Men jeg tror mange som ikke har dette
her. Nei, det tror jeg mange er... Men jeg tror at hvis du har gode nok rutiner i bedriften din, så har du i hvert fall informert kunden om at vi har sjekket avløpet. Ønsker du, ikke sant? Det er jo en måte å høre på, men det er vel som vi startet med, det er kommunikasjon er liksom en litt sånn partybrems i faget vårt, fordi vi jobber ikke nok rundt tett oppfølging eller tett kommunikasjon med kunden på alle de faktorene, for vi regner jo med at dette her går av seg selv.
Hvis du, ja, altså jeg var jo nylig ut for et tilfelle hvor en som hadde fått satt inn en vannmåler, og så var det ingen som hadde snakket høyt om den tilbakeslagsventilen som også kom inn da.
Nei, for da kommer også ekspansjonsferien.
Ja, men det kommer jo ikke.
Nei.
Og så gikk det en stund, og så fikk jo, var jo kunden litt frustrert, for det lakk jo fra det røret på vaskerommet.
Ja.
Og det var jo ikke en lekkasje, det var bare rett og slett den sikkerhetsventilen som lakk litt, ikke sant? Fordi det trykket steig.
Absolutt alle
nyhus. Og så kommer rødlinger og sier, ja, da må vi sette inn ekspansjonskar. Og det koster, og det koster jo, det var ikke gratis akkurat å komme og få gjort det.
Nei, men det er ikke dyrt heller.
Nei, men kunden reagerer på, for fader rullene kom du ikke, hvorfor gjorde du ikke det når du først var her? Mm. Hvis den rødlinger da har sagt, vet du hva, nå setter jeg inn en tilbakeslagsventil, og det er en ganske stor sjanse for at vi burde hatt et ekspansjonskar, det, altså, det bør vi ha, så kan kunden velge å si, nei, jeg vil ikke ha det. Da burde du skrive det et sted. Altså det er, sånn må man faktisk håndtere det også.
Jeg tror du kan si, Eli, at hvis du setter inn en tilbakeslagsventil i en hus, må du ha ekspansjonskar.
Jo, men hvis kunden sier at den ikke vil ha, så må du i hvert fall dokumentere at kunden har sagt nei takk.
Ja, det heter avviksskjema etter det da.
Ja, men bruker man det? Altså det er bare et retorisk spørsmål til alle der ute. Dette er ting som vi ikke hadde trengt å forklage på. Det er ikke en område du vil ha en sur kunde på.
For det er så unødvendig lite.
Det er unødvendig lite.
Men det, dette er jo mersalg heter dette her for rørleggeren. Han skal bytte vannmåleren, så, og det er ikke tilbakeslagsventil, så vet du at dagens vannkrav i de fleste kommuner, jeg tror ikke det er så mange kommuner som ikke har det kravet, så skal det være tilbakesikring. Og da vet du at da kan du selge inn tilbakesikring i henhold til dagens krav hos en kommune, så er det ikke så mange kunder som vil si at nei, fyttekatta, det gitt jeg ikke, det dritt jeg. De vil si at selvfølgelig vil jeg sikre huset mitt.
Det følger Altec. Altså,
men det er vel ikke tilbakevirkende kraft.
Nei, det er det ikke.
Men ikke sant? Ja. Vi som rørleggere, vi som skal kunne dette her, skal kunne klare å i hvert fall informere.
Mm.
Og hvis vi ikke klarer å informere, så er vi like langt.
Mm.
Ja, men da, ja.
Da får vi jo disse klagene.
Ja, vi vil jo ikke ha dem, tenker jeg. Det gir oss ikke noe godt omdømme, og det gir dårlig synliggjøring for bedriften, og det er negativ omtale er ingen som vi har.
Så hvis du monterer en varmtvannsbereder og tilbakeslagsventil, så må du i hvert fall si til kundene at jeg anbefaler deg til ekspansjonskar. Og hvis du synes ekspansjonskar er grusomt å jobbe med, så kan du si at jeg er ikke noe god på det. Så jeg kan hjelpe deg med å finne noen som kan hjelpe til med å montere det.
Mm.
Ja, hvis du ikke kan montere et ekspansjonskar på Santaranlegget.
Ja, men jeg tør ikke å si det på en podcast.
Nei, jeg sa ikke hele setningen.
Nei, jeg
tror alle skjønte hva jeg mente.
Ja, jeg også.
Ja.
Ja, noe mer artig spørsmål da, Are? Du har jo litt av liste.
Ja, det går jo mye på folk som bor i blokk og klager på tappetid og så videre.
Jeg inntrykker at eneboliger også klager veldig på tappetid.
Ja, altså
og kaldt vann.
Kaldt vann, tappetid.
Ja.
Ja.
Men ja, og gjennomslag i gamle batterier, typisk når du bor i blokk. Opplever liksom at du har varmt vann på kaldt vann siden og så videre, og så er det jo ingen som skjønner noe av det selvfølgelig, fordi men det trenger jo ikke være feil i leiligheten din, det kan jo være feil i leiligheten over eller under eller bare koblet til samme
streke. For folk setter jo inn akkurat hva de vil.
Ja, så, og sånne ting er på en måte sånn, ja, som man svarer ut ganske ofte. Så går det jo på lyd, selvfølgelig. Dårlig
på
klammer.
Avløp eller
vann? Vann også. Ja. Det var så mye slag i rør, og spesielt i rør-i-rør-systemer. Og det er jo typisk for dårlig klamring.
Og hvordan er regelen der, Kristoffer, kan du den på rams? Klamring av rør-i-rør?
Jeg husker ikke reglene, men det er vel cirka hver 1 meter eller hver 1,20 du skal klamre.
Hver 60.
Er det 60?
Ja. Nå hørte du overraskende, nå er ikke du så mye ute og skrur, jeg legger rører, du legger bare varme, men allikevel. Hver 60 centimeter, altså.
Og så skal du ikke legge en rett 90 grader opp i utstyr, det skal være en S-bøy på veien, det er, jeg husker jo.
Og det er jo en del krav som noen rørlegger mener at er helt urealistisk å oppnå, men man skal gjøre så godt man kan. Da.
Man kan jo for så vidt være enig, altså. Den rør-i-rør-håndboka som Sintef driver på å gi ut i samarbeid med mange av leverandørene setter jo noen eksakte krav typisk til det med klamring og lengde på rør og så videre og så videre. Og det er klart, skal man sette fordelerskap på hver 10. meter så blir det jo en dyr installasjon. Man skjønner jo på en måte at det ikke ble gjort. Men så kan man jo si at ja vel, da bør vi begynne å prosjektere sånn at man får rettest mulig rør da, sånn at det, kanskje det er mulig å dra ut røra uten å hente pick-upen til Kristoffer for å dra ut røra. så det er jo sånne ting det går på, ikke sant? Men ja, så er det jo andre spørsmål. Hva er årsaken til at det renner vann fra skille mellom øvre og nedre del av toalettet? Dette skjer kun når jeg trekker ned.
Ja.
Ja. Det, da er liksom svaret er ringen rørlegger, så kommer den og enten skifter pakningen, eller så skifter den toaletten for deg.
Ja.
Så det er typisk sånn, da, hvis du ikke har såpass hjernekapasitet som forbruker, at det er noe gærent med pakningen der.
De skjønner jo ikke at det er en pakning der.
Nei, da,
det er derfor du er rørlegger, vet du.
Da er det greit at man, ja.
Mm. Oppfordringen er jo å ringe en rørlegger, uansett, det er jo det teknisk er avanserte ting vi driver med.
Ja, da.
Det er en grunn til at vi har 4,5 års utdannelse, eller grunnutdannelse i det vi driver med.
Mm. Ja, nei, så det er, ja, det går mye på pris, det går på lyd, det går på sånne praktiske ting, lukt og rensing av sluk, lekkasje i vannlås på, i kjøkkenbenk, klager på at man må montere automatikk på tørre rom og så videre og så videre. Altså, dette blir jo så immari dyrt. Ja, det gjør det, men det er faktisk lovverket som er sånn.
Mm. Det ligger jo inne på den der skikkelig rørlegger, så er det jo en sånn der fane som heter spør rørleggeren, og der ligger jo faktisk en del sånne sjekklister som er myntet på forbruker.
Mm.
Mm. Slik finner du riktig rørlegger. Der står det jo noen gode råd i forhold til liksom undersøke markedet og undersøke det med formaliteter og organisasjonstilhørighet. Det er klart at det der å si litt om altså denne bedriften, da, det kan jo være en eller annen random rørlegger som ikke engang er registrert i Brønnøysund, ikke sant? Altså det er helt sånn basic gode råd rundt det da.
Ja.
Det står også råd til deg som er på visning, hva du skal sjekke hvis du er på visning, eller hvordan badet ditt kan forlenge levetid, står en hint. Altså, det er mye gode råd, tenker jeg, til forbrukere her inne. Vedlikehold og fukt og ja. Hva du skal vite om VVS-produkter. Det står blant annet en ting som veldig mange rørleggere kanskje burde lest. Verdt å vite om VVS-produkter, altså det der med at hva slags produkter du skal bruke og hva det har å si for levetid. Og, det står også inne på den siden her, så vidt jeg kan huske, hvorfor rørleggeren ikke monterer hva som helst inn i huset ditt.
Mm, det
og den burde vi kanskje alle lese av på.
Mm. Men det er også videoer.
Ja da.
Sikkerhetsventiler, rensing og sluk. Ja, ja. Jeg husker vi jobbet med alt dette, så det er jo en del, nyttig der for en sluttforbruker. Og
ja, så, ja nei, siden som sånn ser jo gammelmodig og trist ut, men
litt retro.
Ja, fra tidenes internettmorgen. Men ja, den har mye godt innhold.
Mm. Det ligger også en brosjyre, altså den der hvorfor vil ikke rørleggeren montere utstyret du kommer, så står det litt sånn, ja, mange forbrukere er irritert over det, og så står det litt sånn, visste du at rørleggeren har ansvar for de produktene de benytter, og at de kjøper fra liksom anerkjente leverandører, og ja, masse sånne ting. Så det ligger også en brosjyre der som heter Vare levert av kunden, som jeg tror du kan få lasta ned hvis du treffer.
Mm. Mm. Og ja, andre spørsmål går jo typisk, det er veldig mye på bad, og hvem som er ansvarlig for, og så videre, og så videre. Og det som er litt sånn gledelig med rørleggerøyne, er jo at mange forbrukere tror at det er rørleggeren som er ansvarlig for alt som har med bad å gjøre.
Mm.
Det er jo en villet utvikling i bransjen som vi har jobbet med i mange år. Da.
Ja, ja. Så og da går det spørsmålet her, er det rørleggeren som skal legge membran på bad? Eller hvem er det som kan gjøre det, liksom?
De fleste tror i hvert fall at det er rørleggeren.
Ja. Og så er det jo selvfølgelig spørsmål om fall.
Mm.
Jeg har vært på en del visninger i det siste med sønnen min på brukte boliger. Og takstfolket er jo veldig flinke til å skrive at det her er TG3, fordi man på en måte har feil fall forhold, og så videre, og så videre. Og det, når jeg kom med klinkekula mi, den flyr godt og fint ned til sluket, så tenker jeg at om det er 21 eller 25 millimeter, så er ikke det som er liksom det viktigste. Men taksbransjen skriver TG3 så fort du har liksom ikke de 25 millimeter. Så...
Men det tenker jeg også er sånn, det begynner å bli noen år siden nå som vi i vår opplæringskontor begynte å innføre at det er en standard at alle rørleggere får våtromskurs.
Ja.
Helt i slutten av læretiden sin, og det er rett og slett fordi at akkurat som en sykepleier er forventet å vite alt om sykdom, så er en rørlegger forventet å vite alt om blant annet bad.
Mm.
Og da er det veldig dumt hvis du ikke har gitt den opplæringen, selv om du er en rørlegger som kanskje jobber i et stort firma, aldri jobber med bad, så skal du ha en sånn basiskompetanse på våtrom i ryggmargen, eller ryggsekken din, tenker jeg da.
Ja.
For å kunne svare i hvert fall bedre enn du kunne hvis du ikke kunne noe.
Ja, og så er det jo greit å tenke på at rørleggerfaget som sådan i baderommet er jo forsvinnende lite i forhold til resten av konstruksjonsarbeidet som skjer der. Men som du sier, det er jo veldig greit at rørleggeren også vet at en konstruksjon ikke nødvendigvis tåler påstøp av en viss tjukkelse på et vanlig standard bjelkelag, for eksempel. At man på en måte forsterker og at det, ting er på stell. Mange av våre rørleggere blir jo prosjektledere på rehabilitering av våtrom, og da er det jo greit at de vet hvilken spørsmål de skal stille til de andre håndverksfagene.
Og hvis det er rørleggeren som styrer det, så er det rørleggeren som skal styre det.
Ja.
Da må han jo faktisk ha kontroll på KS-en, og man tar kontroll på sjekklistene til å samle inn alt dette her.
Ja. Så.
Men det er jo på en måte, altså det er jo litt fint, ja, apropos, vi hadde jo en podcast i forrige uke hvor vi snakket om denne nye læreboka. Blir rørlegger. Det å holde seg oppdatert som rørlegger, både med å følge med på undervisningsmateriell, men også kanskje være inne på de sidene som forbruker ser, da. Det er jo en del læring i det også. Hvis du som rørlegger får med deg de samme rådene som kunden din har fått, så er du liksom med å oppdra deg selv litt, tenker jeg da, i forhold til å gjøre mindre feil kanskje.
Og det er klart hverdagen for rørleggeren er jo selvfølgelig endret i forhold til når vi ikke lærer, og selv når du ikke lærer, Kristoffer, altså at forbrukerne vet jo stort sett hva som skal skje.
Mm-hmm.
De har googlet og finnet ut mye rart på nettet, og da bør i hvert fall vi som profesjonelle ha minst den samme kompetansen.
Vi må oppdatere oss.
Ja.
Vi må lese, og vi må følge med. Som profesjonelle. Altså hvis vi ikke gjør det, så som sier, det for en kunde å finne ut av hvordan et bad skal bygges opp, det er Google.
Ja,
det er veldig lett. Jeg måtte for noen år siden sette meg inn i hvordan en skorstein skulle være i forhold til et ildsted. Rett og slett fordi at jeg oppdaget at jeg hadde en murer som hadde gjort en feil.
Inne på badet?
Nei, men jeg lærte uanstendig mye om skorsteiner som jeg tenker at jeg aldri hadde trengt å lære. Og sånn tenker jeg at hvis en forbruker oppdager noe som er feil eller noe sånn, så skal jeg love deg at det er så mye oppegående folk der ute som er i stand til å sette seg inn i så mye at du kan fort bli parkert som rørlegger.
Ja, det er monteringsanvisninger for eksempel. Ja. Sluttforbrukere leser monteringsanvisningen, og vi rørleggere, vi vet ikke hva den er i gang.
Gjetter, kanskje.
Ja, fordi vi har gjort det sånn i alle år, da, og så tenker man at den er ikke så viktig, og så går man gjennom den, og så tenker man, ja, sånn har ikke jeg gjort det. Jeg har gjort det alltid sånn, ja. Men de oppdaterer faktisk monteringsanvisningen sin, ja, fra 2000 frem til nå.
Mm.
Så vi må være flinke på å bruke tida, da. Dødtiden vår på kassa, som du sier, den burde man av og til slå opp i ting.
Mm. Det med kassa har jeg lært av Knut Jensen i Eriksen og Jensen. Han bruker ordet kasse. Jeg hadde ikke hørt det før han begynte å bruke det.
Det er ikke så mange rørleggere som sitter på en kasse lenger.
Nei, de fleste
skal ha en seriøs stol.
Sånn
dagens lærlinger skal også ha en stol. De skal ikke sitte på en kasse og vente på rørleggeren.
Men til Kristoffer da, som er så opptatt av varme, så er det forsvinnende lite spørsmål om varmeanlegg på sånne forbrukersider.
Tror du det er fordi det er veldig lite feil på varmeanlegg?
Jeg tror det er at forbrukere skjønner at dette kan jeg ikke gjøre noe mer selv, så her må jeg bare ringe rørlegger.
Det tror jeg også. Det tror jeg er veldig, veldig riktig. Og så tror jeg de av oss som driver mye med varme er veldig flinke til å ha serviceavtaler eller forklare nødvendigheten av en oppfølgingsavtale. Da. Ja. Det trenger ikke alltid være serviceavtale, eller kan være egentlig en kunde som har muligheten til å ringe og spørre oppfølgingsspørsmål.
Ja.
Da slipper du de der.
Ja. Nei, for det, når jeg gikk gjennom spørsmålene, når jeg liksom begynte å planlegge for denne episoden her, så var liksom, tenkte jeg, jøss. Her var det veldig mye sanitær og veldig lite varme.
Varme er jo ikke noe du ser til daglig, det er noe Nei. Du forventer at det er der.
Ja.
Men du ser den kjøkkenkranen, ja. Eller du ser de flisene.
Mm.
Det er jo
varme skjønner du at det er der, eller skulle vært der, hvis ja. Det blir kaldt.
Ja.
Så det reduserer jo liksom tidspunktet litt på år og
ja.
Over, ja.
Mm.
Men det er jo egentlig oppfordringen... selv om vi ikke liker å vise frem denne litt sånn retro-siden, så er faktisk oppfordringen til bransjen å gå inn og lese litt det som står der, bare for å ta det med seg.
Mm.
Rett og slett.
Og oppfordringen min til Rør-Norge er jo at den kan pustes litt liv i.
Ja.
Fra oss som synes den var veldig bra.
Mm. Du er litt fan der.
Ja, jeg er veldig fan av den ja. Siden. Jeg har liksom blir rørlegger erstattet. Den her er litt i fokusområdet.
Mm.
Ikke innholdet, men fokusområdet endret seg litt. Jeg husker jeg synes det var litt skuffende. Og det er godt å høre at det kommer inn spørsmål, og at det faktisk er noe som skjer på den.
Ja, ja nei, Are hender han svett i panna, for det kommer mye spørsmål. Mm. Så han må så ta det
ikke, i tid. Da er det ikke død side. Den er bare litt gamle bilder. For som jeg sier, jeg inne på den så finner du bilder av meg som ung og lovende. Så den er ikke oppdatert.
Neida. Sånn er det.
Ja.
Kanskje man skal... Jobbe for det?
Ja, det kan hende. Du får ta det opp via de forene du er representert, for dette er jo medlemmene i Rør-Norge som bestemmer. Vet du, Kristoffer, du er jo en av over 600 bedrifter faktisk, som kan sitte og mene noe der.
Ja.
Mm.
Da oppfordrer jeg medlemsbedriftene til å sende inn henvendelser på akkurat det der med en gang. Benytte retten min.
Ja, sånn er det å være co-host i Bare Rør. Da kan du si alt du vil uten at du blir filtrert. Altså.
Det som er veldig gøy er at jeg har en genser hengende hjemme. Den er ikke ofte jeg bruker, men jeg hadde et annet møte i dag.
Passsamlinger, eller?
Ja, den passer ikke nå. Nei, den passer, og den er hvit, hettegenser. Jeg fikk den av Are, faktisk, i forbindelse med skikkelig rørleggeropplegget. Så den står, det var faktisk den første, en av de første genserne med den nye logoen som kom ut, så den fikk jeg ikke lov til å gå med, for det var bare til det.
Det var hemmelig, liksom.
Ja, det var litt sånn hemmelig, for vi skulle ta bilder.
Masse bilder, og kjøpte en hvit da, for den var liksom... Ja.
Passet til logoen.
Ja.
Så den skulle jeg egentlig ha på meg i dag, men jeg måtte i et annet møte, og da tenkte jeg at den passer ikke i det møtet, så da ble den ikke.
Ja. En hvit genser, hvis du er ute og jobber som rørlegger, da er du liksom optimist.
Men den er veldig fin på bildene.
Den er veldig fin på bildene, og den er veldig fin, og den er veldig god å gå i, sånn at, Jeg skal sende bildet til deg, Eli, så vi kan legge ut hvordan den så ut. Hvordan liksom, en skikkelig rørlegger skulle gå kledd.
Hvordan den så ut egentlig den gang da?
Ja,
den ser helt ny ut fortsatt, for jeg tror merkelappen
er inne. Jeg tenker på hvordan en skikkelig rørlegger så ut, ja, og det var liksom i fokus. Du var prototypen.
Ja, men jeg tror ikke bildet av meg. Jo, det ligger sikkert noe i Rør-Norge her, men bildet av genseren har jeg. Du får ikke bildet av meg nå i genseren, det får du ikke. Men du kan få bildet av genseren.
Faktisk, det der begrepet skikkelig rørlegger, jeg var også veldig glad i det. Jeg brukte det mye for de lærlingene jeg jobbet med den gang da. Og en av de tingene jeg dro inn skikkelig rørlegger på, var jo, altså når vi hadde tegning av lærekontrakt, så inviterte vi både lærling og leder i bedriften, og mor og far.
Mm.
Og en av de tingene vi snakket om faktisk da, var liksom hvordan du ser ut, altså hvordan du er kledd på jobben og sånn, så vi drev og drepte den rumpesprekken i mange år.
Mm.
Så jeg er ikke noe glad i sånn rumpesprekkhumor, for jeg synes det er å snakke ned i bransjen.
Mm.
Men skikkelig rørlegger ser ordentlig ut, og lukter godt, og oppfører seg ordentlig, ikke sant? Mm. Så det fikk jeg lov å snakke litt sånn. Det var litt sånn omsorgsgreie som jeg fikk tilfredsstilt der da, for disse lærlingene.
Vi skal puste liv i den, Eli. Det går bra.
Ja, kult.
Du har nå hørt en podcast fra Rørentreprenørene Norge. Redigering og etterproduksjon er gjort av meg, Kaja Høvik Sivertsen, kommunikasjonsrådgiver i Rør-Norge. Del gjerne denne episoden med dine venner og kollegaer, og hvis du ikke gjør det allerede, så må du gjerne abonnere på podcasten, så får du nye episoder i feeden din. Vi høres!